नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. 12 खण ब्लॉकांची पावणी केल्या उपरांत गोंय सरकाराक 252.83 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. दिवचल, शिरगांव, मये, अडवलपाल, थिवी आनी कुडणे कोर्ली हांगा आशिल्ल्या पावणीतले 5 ब्लॉक पयलींच सुरू जाल्यात अशें सावंत हांणी सांगलें. राज्य अर्थसंकल्पात खण खात्या खातीर वट्ट 26 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या अशी माहिती तांणी दिली. उरिल्ले 7 ब्लॉक पर्यावरण मंजुरी आनी हेर वैधानीक परवानगी घेवपाच्या प्रक्रियेत आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणा खाला आयज आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी आयुष्यमान आरोग्य केंद्रांनी, मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी आनी सरकारी हॉस्पिटलांनी बायलां खातीर खाशेली भलायकी तपासणी शिबिरां घडोवन हाडल्यात. राज्यांतल्या बायलांच्या भलायकेचेर आनी कल्याणाचेर खासा भर दिवपा खातीर ही शिबिरां घडोवन हाडल्यात. लोकांनी लागींच्या सरकारी भलायकी केंद्राक भेट दिवन ह्या शिबिराचो लाव घेवचो. मिराबाग सावड्डेच्या न्हंयचेर बांदपाचो आशिल्लो बंदारो आनी पंपिंग स्टेशनाचेर लोकांक स्पश्टीकरण दिवपा खातीर 14 मार्चाक सुनावणी दवरल्या. ही माहिती उदका संसाधन खात्याचे सहाय्यक अभियंते शांताराम गांवकर हांणी दिली. ह्या वेळार उदका संसाधन खात्याचे पॉवर पॉयंट सादरीकरण करतले अशें गांवकर हांणी सांगलें. 14 मार्चाक दनपारां 3 वरांचेर सावड्डेच्या गणपती सभा मंडपांत हें सादरीकरण करतले. हाची संबंधीत माहिती थळाव्या आमदारांक, पंच वांगड्यांक आनी गांवकारांक दिल्या. रविंद्र भवन सांखळी आयोजीत दुसरी रामदास कामत यादिस्तीक सवेश नाट्यगीत गायन सर्तीची निमाणी फेरी आयज सकाळी 10 वरांचेर सांखळीच्या रविंद्र भवनांत जातली. बायलांच्या गटांत आर्या मणेरकर, वेदश्री बोरकर, रेखा गांवस, कामाक्षी कुलकर्णी, संपदा घैसास, सलोनी खांडेकर हांचो आस्पाव आसा. जाल्यार दादल्यांच्या गटांत दत्तगुरू केळकर, श्रवण मणेरकर, शिवम रायकर, लव गांवस, कृष्णकनैया कालेलकर आनी दीप आचार्य हांचो आस्पाव आसा. हे अंतीम फेरेक संगीत रसिकांनी व्हडा संख्येन हजर रावचे अशें आवाहन सांखळी रविंद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर हांणी केला. ओसय ओसयच्या गजरात व्हडा उमेदीन पणजेंत काल शिगमो मिरवणूक जाली. शिगम्याच्या मिरवणुकीचें उक्तावण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार पणजे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आनी नामनेचे उद्देजक श्रीनिवास धेंपे तशेंच हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. शिगमो हो आमच्या गोंयच्या संस्कृतायेची गिरेस्तकाय दाखोवपी उत्सव आसा अशें ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणला. शिगमोत्सवाच्या मिरवणुकेंत पौराणीक कथेचेर आदारीत चित्ररथ, ढोलताशा पथक, रोमटामेळांची सादरीकरणां जाली. गोंय टपाल विभागांतल्या तक्रारी 12 मार्च मेरेन पणजेंतल्या पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालयांत सादर करच्यो अशें टपाल विभागान मागलां. 18 मार्चाक जावपी डाक अदालतींत ह्या प्रश्नाचेर वा हरकतींचेर न्याय्य निवाडो जातलो अशें ह्या कार्यालयान कळीत केलां. ह्या डाक अदालतींत गोंय राज्यासयत सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ह्या महाराष्ट्रांतल्या 5 जिल्ह्यांनी आशिल्ल्या टपाल विभागांचो आस्पाव आसा. संबंधीत टपाल अधिकाऱ्यांकडेन कागाळ दाखल करतकच 6 म्हयन्या भितर ज्या कागाळीचें निराकरण जावंक ना अश्यो कागाळी डाक अदालती मुखार सुनावणेक येवंक पात्र थारतल्यो. डाक अदालतींत सादर जावपी सगळ्यो कागाळी सगळ्या तपशिलासयत धाडच्यो अशें ह्या संबंधीच्या खबरेंत म्हळां. गोंय सरकाराच्या खेळां आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालयान आनी यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय हिमालयन ट्रेकिंग मोहिमेक आनी प्रशिक्षण कार्यावळींत वांटो घेवपा खातीर गोंयच्या ट्रेकर्स आनी साहसी लोकां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. ही मोहीम 17 ते 24 मे 2026 मजगत हिमाचल प्रदेशांतल्या कुल्लू जिल्ह्यांतल्या रोली खोलींत जातली. इच्छूक उमेदवारांनी खेळां आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालयाच्या अधिकृत संकेतथळावेल्यान अर्ज डावनलोड करूं येतात. हवामान. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 32.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 24.8 अंश सेल्सियस नोंद जाला. खेळ. आयसीसी दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या फायनलींत आयज भारत आनी न्यूझीलंड पंगडां मदीं खेळ जातलो. हो खेळ सांजे 7 वरांचेर अहमदाबादेच्या नरेंद्र मोदी मैदानार जातलो. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजे 7:20 नमस्कार.